Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Onde? Onde Mirar, inclúese no terceiro disco da galego-suiza Nastasia Thurscher. O álbum vaise chamar But Life is Beautiful e ten cancións en varias linguas. Esta semana, a versión radiofónica de Ábrete de Orellas ábrese con este Onde Mirar. Saudos orelludos de Pepe Cuña, benvidas, benvidos a este repaso semanal, a axenda de concertos na Galiza e as novidades discográficas. A continuación, e de seguido, a segunda, Seso Durán, Infinitesimal.
Nin a vida que esperabas, nin a vida que tiveches, tes que contar con que sempre acontece o que nunca pensaches, o que nunca planeaches, non estaba no mapa e aparece. Nin perdidos, nin máis sabios, nin simples, nin perfectos, cando hai que dormir, pechamos os ollos e negamos a tristeza e guardamos os segredos, elaboramos teoremas de resurrección. Nin victoria, nin derrota, alguén algún día dirá que a diferenza entre caer e voar tiña un peso
neste mes de abril vai sair o novo disco de Seso Durán. Chamarase Ascensión e esta canción infinitesimal ten un videoclip no que se narra unha historia de soidade e resiliencia na que de seguro moitas e moitos nos imos recoñecer. Sesu Durán, Infinitesimal, novo disco Ascensión, e outro proxecto que tamén se presenta estes días é o de Miguel Alonso e Óscar Martínez. Xuntos son Minguante, e a canción O teu compás, que tamén ten videoclip, forma parte dun disco que se publicará en maio e que recibirá o título de A incrible historia dos homes minguantes. Minguante, O teu compás.
Otra vez entre sementes de medo, siempre corriendo y corriendo, a vertige no impide volver a nacer de un jeito mejor, no que podamos creer. Nese sitio distinto, xerme dunha mención. Desme que perdoar, non sei voar máis alto. Son bo de conformar, pero ti sabes ben, non podo caer. Nese bus descafeinado, nese bus en quinto grado, sempre atado o teu compás. Ese blues en quinto grado, sempre atado o teu compás. A ese blues descafeinado, a ese blues en quinto grado, sempre atado o teu compás.
Ola Pepe, aquí dende a miña calma son Fernando Abreu e unha vez máis deixoche unha mensaxe de parabéns polo tempo transcurrido porque este programa siga existindo. Ábrete de orellas, é moi necesario e nos agradecemos que exista. adiante a polos seguintes 400 programas e 400 máis e todos os que teñan que vir, que non poda desaparecer aí na resistencia dende a radios libres fora das radios públicas, que donde debería estar un programa como teu, pero sempre resistindo e sempre con ese espacio para a música do país. Aperta enorme e a seguir así moitísimos anos.
Jotasme é unha das pezas incluídas en Reviravoltas, o terceiro disco do cuarteto Caramuxo, que xa empeza a argallar datas de presentación. O cuarteto Caramuxo vai estar o sábado 30 na Arca da Noé, en Vilar de Santos. Concerto recomendable á hora do xantar. E tamén o día 30, pero en Ames, van estar os da Baixo.
Venga por todo.
Arriba, barba.
Y se entierra.
Duro.
Blancos y gordos.
¡Hala, que chorre mucho!
Somos nós, carne de engano, a que manexas ano tras ano. En tan sequer a verba pura que tú conduces a sepultura. Non somos nós, cascudas negras, que nos despachos roban e medran. Sequer, montes queimados, xuxos negocios, favores pagos. Lacaios, estafadores, tan sequer as mans doridas que tú desprezas, escravizas. Somos o con raíz eterna, somos a lousa que a ti te enterra. Somos o alén que te condena. Thank you.
veña por todos y ven a pedra. Raíz en terra, veña por todas, somos a pedra.
Somos a pedra. Esta peza foi recollida por Alan Lomax na Serra de Faramontaos, na provincia de Ourense, a Antonio Pazos e outros canteiros anónimos no ano 1952, en cuanto facían o seu traballo. Os de abaixo presentan o terceiro disco este sábado 30 en Ames, e o igual que o terceiro que escoitábamos antes do Cuarteto Caramuxo, están comentados en Ábrete de Orellas. E xa que estamos cun pé no tradicional, imos poñer os dous. Porque o sábado 30, tamén, mais neste caso nunha sala na Garufa Club da Coruña, os Tiruleque van celebrar 20 anos na música cunha xira. Alí arranca o sábado 30 na Coruña, no Garufa, e van lanzar tamén un recompilatorio cos seus grandes temas. Non sei se estará este que selecciono para esta semana en Ábrete de Orellas, O Xeiro da Lúa, incluído no seu disco Outro que tal baila. Pero como o programa desta semana grábase o 25 de abril, tiven a ben escoller esta peza popular portuguesa, O Xeiro que rosa ten, que os Tiruleque uniron a unha adaptación do tema A Lúa xa está no bote, do repertorio de Florencio López Fernández, máis coñecido como O Cego dos Vilares. Recompilatorio e xira celebratoria dos Tiruleque arrancando este sábado 30 no Garufa Club da Coruña. O Xeiro da Lúa. Tiruleque.
E atopei unha meniña, dinlle un beixiño na testa. Ela dice máis abaixo que aí non presta. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño na boca. Ela dice máis abaixo que aí non toca. Ai, 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 olla o cheiro que arrosate. Ai, 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 ven a xanela donde la me ve. Máis abaixo, dinlle un beixiño no peito. Ela dice máis abaixo, aí non ten xeito. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño no envijo. Ela dice máis abaixo, non hai perigo. Ai, 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 ollo cheiro que arrosate. Ai, 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 ven a xanela, doncela meu ben. Llento máis abaixo, dinlle un beixiño no pé. Ela dice máis acima, só que. Dixen llento máis acima, dinlle un beixo no xoello. Ela dice máis acima, no pendello. Ai, 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 olla o cheiro que arrosate. Ai, 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 ven a xanela, doncela meu ben. Ollo cheiro que arrosa ten. Ai, 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 ven a xanela, doncela meu ben. Ai, 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 ollo cheiro que arrosa ten. Ai, 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 ven a xanela, doncela meu ben.
Dende Arins, grazas, parabéns e mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto.
Deixou as vacas e as leiras en un barco se embarcou e América emigrou. Meu Dios, que grande é este mar, nunca se vai acabar, a ver se chego pronto a lor. E algún día voltarei convertido nun señor, algún día voltarei. Xuro voló, xuro voló. E o miño pretendía deixar atrás aquela vida chea de fame, de miserias, da Galiza do interior. Pero aló, na Argentina, que forte peta a morriña, quen me dera estar na casa, amor tolo pola miña terra. Meu Dios, que grande é este mar, nunca se vai acabar, a ver se chego pronto a lor. E algún día voltarei convertido nun señor, algún día voltarei. Xuro voló, xuro voló.
Un homiño de aldea, unha das pezas do repertorio dos Ruxe Ruxe, versionada por Factoría de Subsistencia. Este sábado, día 30, na Sala Rebullón, en Mos, vaise presentar ao vivo 25 anos ruxindo, o doble recompilatorio de homenaxe á banda Ruxe Ruxe. Ali van a estar a unha da tarde, Factoría de Subsistencia, a quen escoitábamos versionar os Ruxe Ruxe. E xa, a partir das 7:15, estarán Ruxe Ruxe, Desequilibrio Mental, Cénzar e Urco. Boa excusa esta para recuperar outra das cancións que se inclúen nese 25 anos ruxindo. É unha peza cuxa temática lévanos a reivindicar o Día da Terra que se celebraba a pasada semana. Javilla facendo o Terra Nai dos Ruxe Ruxe.
No rejo escuro do sumido iró, afoga o mundo, morre o futuro. Asoman fauces, capitalismo, mafias gobernantes, despotas e inhumanas. Terra limpa, dignidade, berros de vida, aire, auja, e terra limpa, terra nai, fonte de vida,
más furando, minas que lo arruinan todo. Multinacionales, los seus turbios negocios, o fumedas centrais, o enfeitado dos encoros, aire auja e terra limpa. Berros de vida, aire auja e terra limpa. Terra nai, fonte de vida.
Fai por nós, e danos xenio e pan
pra loitar,
pra ter forza nas mans,
pra soñar, pra non render xamais.
Bocixa na voz, Laura Romero no baixo, Peter Brea no caixón, Saúl Nogareda no chelo, Celtia Acuña na guitarra e na voz. Esta é a formación de Javilla, que participan no disco homenaxe a Ruxe Ruxe. Sábado 30, presentación ao vivo de 25 anos ruxindo na sala Rebullón. Mais parte desta xente que vai estar na sala Rebullón vai estar tamén no Galegote Rock, que se celebra un ano máis en Pontevedra, días 28, 29 e 30. O xoves 28, Hypo e Copa Turbo. Venres 29, O Silvestres e Ruxe Ruxe. O sábado 30, Moucho e Ladio e los Seres Queridos, Chris KDJ, con unha pinchada de mulleres en galego, Xeración Sónica, Celtia Irevire, a que escoitábamos aquí como parte de Javilla, Berto, Carlos Crespo, DJ, con pinchada de rock en galego desde os 70 a actualidade, e unha banda que tamén está a presentar novo disco, Os Gran Poder.
Xa, agora, veña, xa, que mellor estar en calquera lugar, mellor que neste perdendo tempo, perdendo segundos que son diñeiro, mentres podes estar en calquera outro lado, vivindo a vida, unha vida de catálogo, un filtro dourado na tua vida soñada, de mañas perfectas, mentres estás en calquera outro lugar, en calquera outro
Hola, son Martín Bude de Homens e quero saudar a Pepe Cuña e a todas as que escoitades Ábrete de Orellas. A por outros 400!
Ouvinte habitual de Ábrete de Orellas, sabes que se está a cociñar un álbum recompilatorio que se chama Puro Deleite, patrocinado por Deleite Galego, e un proxecto no que máis dunha dúcia de artistas e bandas do panorama musical galego preparan cada súa versión de temas clásicos da nosa música pop. Este mes estreouse Miña Terra Galega, do Siniestro Total, que xa sabedes que é unha versión do Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, por Radio Océano. Neste caso, nesta versión, temos a voz de Johnny Rotring, a guitarra de Pablo Iglesias, o baixo de Ross Mero, batería Dani Punta, gaita de Pablo Dalama, e nos coros están Antón Reixa, Julián Hernández e Antón Losada. Radio Océano versionando o Miña Terra Galega de Siniestro Total. E tras esta novidade discográfica, regresamos outra vez ao repaso, á xenda de concertos. Xa sabedes do enderezo abretedeorellas@gmail.com para nos informar dos concertos polo país. De Lacanzans e de Xoubas están o venres 29 na sala Sonar de Compostela. Así que recuperamos Sanduina, o disco dos Lacanzans, comentado en abreteorellas.com. De Lacazans, Way Back Home, estarán na sala Sonar de Compostela o venres 29, acompañados por The Showbas. E o domingo 1, no Teatro Colón da Coruña, Sunra abren o Mayo Jazz. Ana Díaz estará o día 15, Xan Campos Trío o 22, a Orquesta Galega da Liberación o 29. Coa Periferia Universal do Trío Sunra, fechamos esta edición de Abrete de Orellas. Grazas por estardes unha semana máis aí. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Thank you.